Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Tieteellisten mielipidetutkimusten ja vapaan tiedonvälityksen ansiosta tiedämme, että suurin osa amerikkalaisista uskoo rakkauteen ensisilmäyksellä. Suomalaislehtiä lukiessa ei ensisilmäykseen kuitenkaan kannata sokeasti luottaa, vaan kannattaa ottaa silmä käteen ja lukea pidemmälle. Oivallinen eksemplaari tästä ilmestyi joulukuussa Talouselämä-lehdessä. Jutun otsikko nimittäin kertoi seuraavaa.
Viikon sitaatti.
Tämä yhtiö nostaa helmiä heinäsuovasta. Kuulijanimimerkki Yliolan ajattelija älähti otsikosta näin. Helmiä sijoille tai neulaa heinäsuovasta, mutta ei näin. Aristoteleen kantapää kiinnostui herkullisesta otsikosta ja luki koko jutun. Fraasirikostutkijamme yllätys oli melkoinen, kun juttu tosiaankin käsitteli sitä, mistä otsikossa kerrottiin. Puheena olevan yrityksen idea on nimittäin nostaa esiin pelaajien suosikkeja satojen älypuhelinpelien joukosta, eli nimenomaan helmiä heinäsuovasta. Ei sitä siis aina tarvita neuloja ja sikoja, vaikka modernista mobiilipelimaailmasta puhutaankin. Graffitikulttuuri saapui Tampereelle 1980-luvun puolivälissä. Eräänä kesäaamuna kauppakadulla sijaitsevan talon seinään lähelle kaupungin virastotaloa oli ilmestynyt spraymaalattu lause. Mummoille suklaata. Vahva suoran toiminnan poliittinen vaikuttaminen lähti Pirkanmaalla siis käyntiin seudun henkeen sopivalla irtonaisen humoristisella asenteella. Suorempaan asiaan, vaikka runollisella otteella, meni samoihin aikoihin keskustaan ilmestynyt teksti "Miten voi laulaa suu täynnä ruokaa?". Tämä iskulause jo kieli siitä, että asialla oli vapaamuotoinen ympäristöryhmä, johon kuului kourallinen tamperelaisia ympäristöasioista kiinnostuneita opiskelijoita, toimittajia ja aktivisteja. Ryhmä kokoontui ahkerasti, järjesti ensimmäisiä vierailuja kaatopaikalle ja koetti muutenkin herättää tietoisuutta kerskakulutuksen aiheuttamasta jäteongelmasta ja ympäristökuormituksesta. Asia oli tuolloin vielä uusi, mutta pian vapaamuotoisesta porukasta muovautui Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan TAMYn ympäristöryhmä ja toiminta muuttui organisoiduksi maailman parantamiseksi. Mutta sitä ennen seiniin ilmestyivät nuo graffitit. Kolmannessa julistettiin Tiina Pystysen sarjakuvassa lainattua slogania "Hyvä voittaa pahan 6-0". Kyseessä oli siis selvä vanhanaikainen julistaminen, vaikkakin virne suupielessä. Ainoa seinäkirjoitus, joka vihjasi siitä, että tietoisuus amerikkalaisesta niin sanotusta uudesta graffitiperinteestä oli saavuttanut Pohjoismaiden suurimman sisämaakaupungin, oli erääseen Pyynikillä sijaitsevaan aitaan ilmestynyt värikäs teos, jossa luki "Flip Flop". Graffititalkoisiin osallistunut ryhmän jäsen muistelee, että tekijät eivät suoraan halunneet jäljitellä amerikkalaista hip-hop-kulttuuria, joten sanat hip-hop muunnettiin sanoiksi flip-flop. Graffitien tekeminen on rikollista ja nykyään niiden sisällöstä ei enää saa Tampereellakaan selvää. Ne ovat joko noita isoja taideteoksia tai sitten ihmessöherrystä. Mitä niillä yritetään kertoa? Kenelle? Millä keinoilla? Miksi? Tero Karvinen on tehnyt graffititaidetta jo noin 3 vuosikymmenen ajan, ja tällä hetkellä hän toimii Tampereella läänintaiteilijana, joten kysytään häneltä.
Tero Karvinen, ovatko kaikki kaupunkien pinnoille laaditut merkinnät graffiteja ja taiteellisesti kauniita?
Ei ne kaikki ole. Jotkut on ihan vaan seinäkirjoituksia. Eikä kaikki ole edes kauniita, mutta mä en tiedä edes tarviiks niitten olla. Ne on ihmisten jättämää kommunikaatio tonne kaupungin kaduille, ja ihmisistähän tämä kaupunki koostuu, niin silloin ne viestitkin on niiden ihmisten näköisiä, ja ei ne kaikki ole välttämättä kauniita. Mutta kaupungissa ei ylipäänsä muutenkaan kaikki ole kaunista.
Niin, siis täällä on aika rumia taloja aika
niin, paljon. Niin, että tavallaan se kuuluu asiaan. Se kuuluu siihen pakettiin, mitä kaupungissa ja ihmisten kanssa eläminen meinaa.
tavallisesta kaduntalleesta vaikuttaa siltä, että olisi kahdenlaisia seinämerkintöjä. Ensinnäkin olisi nämä, mistä yleensä puhutaan graffiteina, mitä on isoilla betonipinnoilla, värikkäitä, kirjaimia, hahmoja. Sen ymmärtää, että niitä sanotaan taiteeksi. Nehän on tosi taitavasti tehtyjäkin. Sitten on töhertelyjä, jotka ei ilmeisestikään ole mitään taidetta, vaan joku sanoisi, että ilkivaltaa, että laitetaan juuri remontoidun raatihuoneen kivijalkaan jollain kestotusilla joku merkki. Onko se sitten niin kuin tagi tai joku tahansa merkki? Onko se nyt jonkinlaisia päänahkoja?
Jollain tasolla ne vähän voi olla sitäkin. Graffitikulttuurissa on hyvin voimakkaasti läsnä tämmöinen maskuliininen puoli, joka haluaa pullistella ja näyttää muille kaapin paikan. Ja se on ollut hirveän kilpailuhenkinen kulttuuri. Ja sen puitteissa siinä on just tämmöisiä aspekteja, että se on kova jätkä, joka saa nimensä mahdollisimman moneen paikkaan ja mahdollisimman näkyviin paikkoihin ja mahdollisimman moneen paikkaan mahdollisimman isolla ja mahdollisimman näkyvästi. Ja siinä mielessä jotain tällaista raatihuoneen seinään ilmestynyttä tussintöhötystä voi kyllä silleen pitää semmoisen niin kuin päänahkana. Mutta vaikka ne näyttää tavallisen katsojan silmään kaoottiselta ja täysin satunnaiselta töhdyltä, jota ei kukaan kontrolloi, joka ilmestyy paikalle kenenkään kysymättä ja täysin varottamatta, niin ei se silti kuitenkaan ole ihan sitä. Että graffitikulttuurin piirissä on kuitenkin hirveän tarkat säännöt siitä, mitkä on hyväksyttäviä kohteita ja mitkä ei. Ja moni vetää hirveän tiukan rajan julkisen ja yksityisen pinnan välille. Ja sitä noudatetaan suorastaan uskomattoman tarkkaan. Mutta on semmoisia asioita, mitä ei tavallinen kadulla kulkija välttämättä näe.
Kun sanoitte kaapin paikan, niin sähkökaapit on tämmöinen klassinen, legendaarinen ja tyypillinen seinämerkintöjen paikka.
Kyllä.
Ero sähkökaapin ja raatihuoneen kivijalan välillä. Onko siinä mitään eroa graffitin tekijän kannalta?
Kyllä siinä on. Silleen, että samalla tavalla kuin se raja kulkee julkisessa ja yksityisessä, niin kyllä ihmiset sitten suurin osa jollain tasolla myöskin pitää arvorakennukset kohteiden ulkopuolella. Et sen takia esimerkiksi just raatihuonetta saadaan putsata suhteellisen harvoin. Mutta sähkökaappeja on tässä kaupungissa kymmeniä tuhansia. Ne on kaikki geneerisiä, samannäköisiä ja ne ei sinällään ole niinku mitenkään uniikkikohteita verrattuna just raatihuoneen tapaisiin paikkoihin. Ja ne on niitä suosituimpia kohteita koko kaupungissa, koska niitä on joka puolella, ne on näkyviä, ne on suhteellisen hyvää pintaa, mihin tussi tarttuu mukavasti. Ne on siinä mielessä hirveän käytännöllisiä kohteita, mutta se raja kulkee just siinä, että se omakotitalon vieressä oleva sähköjakokaappi on hyväksyttävä kohde, mutta 20 senttiä sen sähkökaapin takana oleva autotallin seinä ei olekaan. Ja se on iso juttu, koska autotallin seinän omistaja on tavallaan samanlaisessa asemassa kuin mitä se graffitimalari itsekin. Se on yksityinen pieni ihminen, mutta sitten sitä sähkökaappia ei omistakaan kukaan spesifi taso. Se on meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. Se on julkinen. Niin siinä tavallaan kaikilla on osa omistus siitä. Ja sitten monet graffitimalarit tavallaan käyttää sitä osaomistajan oikeutta niin kuin muokata sitä pintaa sitten siihen.
Sähkökaapit on mahtava esine. Kukaanhan ei nähnyt niitä ennen vanhaan, silloin kun niitä ei merkitty.
Joo, kyllä. Se on tavallaan hieno aspekti katutaiteessa, miten ihmiset pystyy sitä kautta nostamaan kaupungista esille sellaisia juttuja, mitä ihmiset ei muuten normaalisti näkisi. Et jos ihmiset kävelee tuosta noin Hämeenkadun päästä päähän, siinä on matkan varrella tuhansia mainoksia. Mutta me ollaan nähty niin paljon niitä mainoksia, että harva meistä ei näe tajuaa näkevänsä 1000 mainosta siinä vaiheessa, kun ne kävelee keskustorilta rautatieasemalle. Ja tämän tyyppisiin seikkoihin katutaide monasti pureutuu. Nostaa tästä kaupunkiympäristöstä esiin sellaisia asioita, mitä ei muuten tulisi ihmisten näkyviin ollenkaan.
Mainokset ovat viestejä meille kuluttaville kansalaisille. Niiden on tarkoitus puhutella jokaista. Kenelle graffitimaalari tekee sähkökaappi? Sen suihkepullon suihkaisunsa. Onko se tarkoitettu meille tavallisille ihmisille, läänintaiteilijä Tero Karvinen?
Ne on tavallaan samanlaista viestintää kuin mikä tahansa muukin mainos. Et ne on logon muotoa puettuja nimikirjoituksia. Ja tuommoinen tagi, vaikka se näyttää meidän silmään semmoiselta lukukervottomalta töhdyltä, mistä ei saa mitään selvää eikä sitä ymmärrä, niin sillä on se pointti, että se on alakulttuurin sisäistä viestintää. Vaikka se random kadulla tallaa ja ei ehkä tiedäkään sen viestin sisältöä, niin ne muut alakulttuurin jäsenet ymmärtää, että tämä tyyppi on kulkenut matkalla kotiin tätä kautta. Ja sitten se on tästä koukannut tonne. Kun mä kuljen tuolla kaupungilla, mä itse näen just mitä reittejä eri ihmiset on kulkenut. Ja sitten kun perehtyy tarpeeksi siihen tagiin itteensä, niin sit jo käden jäljestä pystyy lukemaan paljon asioita. Että se toimii vähän samalla tavalla kuin perinteinen kiinalainen tai japanilainen kalligrafia. Että siitä tussiviivasta näkee hirveän paljon. Pystyy arvioimaan sen ihmisen käden taitoja, vallitsevia olosuhteita. Tussi käyttäytyy eri tavalla eri sääolosuhteissa. Se näkee, että onko se saanut tehdä rauhassa vai ei. Onko se joutunut lähteä kesken kaiken karkuun. Jossain kohtaa pystyy jopa lukemaan sitä tekijän mielentilaa. Että tussi tai spraymaali on silleen hirveän armottomia työkaluja. Jos epäröi hetkenkin, niin kuin se näkyy siinä viivassa. Toisaalta mä en yhtään ihmettele, että keskiverto kadulla kulkija ei niitä pysty lukemaan, koska se vaatii sit paljon treenausta ja paljon asialle omistautumista, että oppii näkemään niitä asioita.
Onko tägeissä koulukuntia? Perustuvatko ne aina kirjaimiin?
Graffititaiteilija Tero Karvinen.
Useimmiten ihmisillä on ihan niinku tekstipohjainen tägi, mutta tätä nykyään ihmiset tekee mitä vaan taidetta kaduille, että sinne tuodaan patsaita ja sinne rakennetaan installaatioita ja sinne viedään neuleita ja siellä tehdään mitä vaan. Jotkut ihmiset ei tosiaan missään vaiheessa hommaa itselleen sitä niin sanottua perinteistä klassista tagia, vaan ne hommaa itselleen jonkun kuvan, jota ne levittää. Sapluunat on hyvin yleisiä, tarrat ja julisteet on hyvin yleisiä. Jotkut tekee jopa mosaikkitöitä. Lappeenrannassa mä näin, joku oli ruuvannut lampputolpista niitä luukkuja irti, minkä alla on ne sähkösysteemit. Oli kerännyt niitä näin läjän kotiinsa, maalannut ne siellä ja sitten vienyt takaisin kaduille. Ja se oli sellainen tekniikka, mitä mä en ole aikaisemmin nähnyt kenenkään toteuttavan ja muistan, se oli aika hienosti oivallettu.
Palataanpa sähkökaappeihin. Ne ovat eräänlaista elinpiirin merkkaamista. Ovatko ne reviirimerkkejä siinä kuin valtakuntien rajatolpat ja koirien suihkaukset
Hangessa, läänintaiteilija Tero Karvinen?
Ei ne ihan niin sanotusti reviirimerkkejä ole, ainakaan täällä Suomessa. Ne ei ole semmoisia jengimerkkejä kuin mitä muualta maailmasta löytyy. Tämä kulttuuri on ruvennut muotoutumaan joskus 60-70-luvun taitteessa Yhdysvaltain itärannikolla. Ne ihmiset, jotka tätä rupesi aikoinaan tekemään, ne on ollut hiukan toisella kymmenellä olevia tenavia, 11, 12, 13-vuotiaat lapsia. Ja siinä vaiheessa se kaveripiiri on ihan äärettömän oleellinen ja äärettömän tärkeä. Ja se on ollut hyvin pitkälle just sitä, että ollaan näytetty sille kaveripiirille. New Yorkissa oli 149. kadun metroasemalla oli tämmöinen kuin Writer's Bench. Se oli sellainen risteysasema, että monta junalinjaa menee siitä asemalta läpi ja sitten siltä yhdeltä penkiltä pystyi katselemaan niinku niitä kaikkia junia ja bongaamaan kaikki ne jutut, mitä sitten sinne junin oli tehty. Ja sen takia ihmiset kokoontui siinä yhden penkin luona. Hirveän harvat tekee graffitia koskaan yksin, että siinä on aina se muutaman kaverin piiri sitten siinä mukana. Ja sitten kun se taiteen laji on vielä silleen hirveä kilpailuhenkinen luonteeltaan, niin se meinaa sitä, että ne viestit vaihtuu sen skenen sisällä tosi äkkiä. Että kyllä ihmiset tietää hyvin nopeasti, mitä graffitimaailmassa tapahtuu. Ja sitten kun kaikki tuntee toisensa, niin sitten se kaveripiiri on hirveän laaja. Tätä nykyään meillä on sitten tietty internet, mutta se viesti on kulkenut ennen sitä internettiäkin. Että se on ollut tavallaan aina olemassa verkosto, jota kautta se on levinnyt se tieto. Lähestulkoon kaikilla mun kavereilla ja mulla itsellänikin on kokemusta graffititurismista. Silloin aikoinaan Ysärillä, kun me lähdettiin ensimmäisiä kertoja Interrail-reissuille, niin meillä oli just mukana yksi puhelinnumero, joka me oltiin saatu joltain kaverin kaverilta. Ja sitten sen yhden puhelinnumeron mukana voi lähteä sitten sinne vieraaseen kaupunkiin ja soittaa siellä, että okei, sä et tunne mua, mutta mä sain tämän sun numeron tältä kaverilta ja se tuntee mut ja se menee musta takuuseen. Ja nyt kun me ollaan tällä kerran paikan päällä, niin voisit sä vähän näyttää paikkoja ja mennään maalaan yhdessä. Ja jos mahdollista, niin sit se olisi ihan tosi siistiä, jos pääsee sun sohvalle nukkumaan ensi yöksi. Sieltä on sit saanut seuraavan puhelinnumeron, joka on aikoinaan johtanut seuraavaan puhelinnumeroon ja seuraavaan puhelinnumeroon. Ja yhtäkkiä huomaa päässänsä puolen Euroopan halki tällaisten kontaktien kautta. Käytännössä katsotaan, että se verkosto ylettyy koko planeetan ympäri. Jos mä en tunne jotain tiettyä maalaria, joko mä tunnen jonkun, joka tuntee sen, tai sitten mä tunnen jonkun, joka tuntee jonkun, joka tuntee sen. Että kuka tahansa graffitimaalari ympäri maailmaa olisi parin puhelinsoiton päässä.
Vau. Palataanpa sähkökaappeihin. Monesti sähkökaapeissa ei ole yhtä tai kahta merkintää, vaan joskus on sähkökaappeja, joissa on varmaan 25 tai 30. Merkitseekö se sitä, että se on graffitimallareiden reittien risteyksessä, vai onko siinä joku taistelu käynnissä, jossa se, joka on viimeisenä siihen kirjoittanut, on tällä hetkellä kingi, läänintaiteilija Tero Karvinen?
Semmoisiin paikkoihin, mihin ilmestyy paljon tägejä, se kertoo siitä, että se on hyvä paikka. Se on yhtä aikaa näkyvä ja yhtä aikaa suojainen, ja sitten se on sopivalla kulkureitillä, josta menee tarpeeksi ihmisiä. Mulla on semmoinen kutina, että kaikki tämän kaupungin sähköjakokaapit on merkattu.
Onko se kunnia-asia graffitille käydä merkkaamassa jokainen?
Joillekin se on, mutta siellä jossain kaupungin laidalla 15 kilsaa keskustasta omakotitaloalueen viimeisen kadunkulman umpikujan perällä oleva koppi, niin siinä on ehkä just se yksi tagi.
Ovatko tagien tekijät samoja, jotka tekevät näitä monivärisiä suuria graffiteja?
Kyllä ne on. Että sä olisit hyvä graffitimaalari, niin kyllä sä tarvii hallita kaikki ne eri osa-alueet, mitä siihen kuuluu. Ja siinä mielessä niin ne tyypit, jotka tekee tagejä, monesti tekee myös niitä biissejäkin. Mutta siinä on kyllä henkilökohtaisia preferenssieroja. Että mä en ole itse esimerkiksi koskaan ollut mikään kauhean ahkera tagien tekemisessä. Ja mä oon aina keskittynyt niihin isompiin maalauksiin. Joillekin semmoinen nopea adrenaliiniryöppy, joka siitä spontaanista tagista syntyy, on paljon oleellisempi juttu kuin se, että voisit olla siellä seinällä monta tuntia ja maalata jotain isoa. Alun perin ei ollut näitä isoja niin sanottuja biissejä. Koko se graffiti oli alun perin niitä tägejä, niitä pieniä simppeleitä nimikirjoituksia. Silloin aikoinaan 70-luvun alussa siellä New Yorkissa ne sanoi sitä itse kirjoittamiseksi. Se oli niille writing ja sitten ne oli kirjoittajia, ne oli writers, koska sitä ne teki. Ne kirjoitti sitä nimeä ja sitten minne ne nyt sattukaan kulkemaan siellä kaupungissa. Sitten äkkiseltään just käy silleen, että se yksi nimmari hukkuu niiden kaikkien muiden nimareiden joukkoon. Ja sitten siinä vaiheessa tarvii ruveta keksimään niitä keinoja, millä sä erotut sieltä joukosta. Joku laittoi nimikirjoituksensa alle nuolen tai joku laittoi siihen lainausmerkit ympärille. Yksi sellainen kuuluisa, pari vuotta sitten kuollut kaveri kuin Stay High 149 laittoi siihen nimarinsa viereen pyhimystelkkarisarjasta tutun tikkuukon, jolla oli se pyhimyksen rengas siinä pään päällä. Ja se oli valtavan vaikutusvaltainen juttu. Sitten loppuviimeksi kehitys sit johti siihen, että kokeiltiin isompia tägejä ja sitten kokeiltiin jo sit jossain kohtaa monivärisiä tägejä ja sitten se koko vaan kasvo. Ja sitten loppuviimeksi meillä oli sitten kokonaisia maalattu junavaunuja ja sitten meillä oli sitten jo sit se, mitä me nykyään sanotaan pieceiksi, joka tuli sanasta masterpiece. Siinä kohtaa se on ollut se ultimaattinen saavutus sille graffitimaalarille.
Luolamaalaukset, kallionmaalaukset. Muistatteko nähneenne, läänintaiteilija Tero Karvinen, että olisi otettu vaikutteita kallion- tai luolamaalauksista?
Tavallaan noin luolamaalaukset on, se on ollut mulle henkilökohtaisesti aivan äärettömän iso juttu. Mä löysin aikoinaan kuvan kämmenestä. Laska on luolasta Ranskasta ja sen iäksi oli arvioitu 35 000 vuotta noin suunnilleen. Ja semmoinen käsisapluuna on hirveän yleinen juttu luolamaalauksessa, että niitä löytyy joka puolelta maapalloa. Se on ollut semmoinen juttu, mitä on tehty kaikilla mantereilla kalliotaidepaikkoihin niin kauan kuin sitä on ollut. Ne on vanhimpia merkkejä ihmiskulttuurista ja ne on kuitenkin identtisiä nykyaikaisten sapluunagraffitien kanssa. Ne on jopa tehty aerosolilla. Samaani maalari on aikoinaan ottanut huikan punamultaa suuhunsa, laittanut kämmenen luolaseinään, puhaltanut sen maalin suustaan sumuna sen kämmenen ympärille ja sitten siitä on syntynyt se sapluunateos. Se, mitä me tehdään nykyään, ei ero kuin korkeintaan vähän teknisesti siitä alkuperäisestä sapluunateoksesta. Ja mun mielestäni se on niinku äärettömän iso juttu. Että tavallaan mä teen ihan sitä samaa juttua, mitä ihmiset on tehnyt aina ennenkin, niin kauan kuin meillä on oltu ihmisiä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Oiva kertoo, kuinka Yle Uutiset kertoo joulukuun 12. päivä, että kadunvarsien lumirassaa kaupunkilaisia. Yle Uutisten nettisivuilla luki näin. Kaduille kertyvä lumi suututtaa jalankulkijoita ja autoilijoita. Parkkipaikat ovat lumikasojen vuoksi kiven alla. Rankkaa on urbaanin ihmisen elämä, toteaa Aristoteleen kantapää. Ei riitä, että katujen varsille kasattujen lumikinosten takia parkkipaikkoja on vaikea löytää. Nyt ne on lisäksi siirretty kiven alle. Eikö olisi kätevämpää kerätä lumi sinne kiven alle ja antaa parkkipaikat autoille? Vai onko kyseessä sittenkin uusi maanalainen parkkiluolasto? Niin tai näin, kannattaa muistaa, että joskus kuvallinen ilmaus tuo mieleen liian konkreettisia mielikuvia, ja silloin oikean merkityksen löytyminen voi olla kiven alla.
Maailman meno on joskus sellaista, että toimittajan ei ole viisasta kirjoittaa lukijoille kaikkea, mitä hän tietää. Joskus tieto saattaa olla yhteiskunnallisesti merkittävääkin, mutta saatu epämääräisistä lähteistä vaatii tarkistamista tai odottaa sopivaa aikaa julkistamiselle. Vanha ystävämme Vaari Turusta saattoi törmätä tällaiseen Turun Sanomien sivuilla viime joulun alla. Viattoman näköinen otsikko kuului näin.
Viikon fraasirikos.
Arvopuutalo toisensa jälkeen vasaran alle. Juttu ei kuitenkaan käsitellyt turkulaisten arvotalojen pakkohuutokauppoja, vaan niiden purkamista taloudellisen tehokkuuden nimissä museoviraston ja muiden tahojen suojelupäätösten vastaisesti. Vaarin mielestä kyseessä on fraasirikos eikä Aristoteleen kantapään fraasien suojeluviraston ylipehtori voi muuta mieltä olla. Vaari kuitenkin jatkaa kiehtovasti. Tässä tapauksessa toimittaja on kuitenkin saattanut osua vasarallaan naulan kantaan. Tarkoitus ehkä onkin ollut kertoa, että purkamispäätökset on huutokaupattu kabineteissa eniten tarjoavalle perinteiseen turkulaiseen tapaan. Kysymys ei siis ehkä olekaan pelkästä fraasirikoksesta, vaan kuuluisan Turun taudin eräästä oireyhtymästä, tosiasian viattoman näköisestä lipsauttamisesta kaikkien tietoon. Niinpä rangaistus fraasirikoksesta jätetään panematta täytäntöön, ja toimittajalle myönnettäköön vuoden 2012 tiedon julkistamispalkinto ihan varmuuden vuoksi. Vanha kansa tiesi, että joukossa tyhmyys tiivistyy. Nykyaika on kääntänyt tuon joukon tyhmyystiivistymän edukseen ja opettanut meidät joukkoistamaan, kun haluamme hommien edistyvän. Tämä ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että hommat edistyisivät tyhmään suuntaan, kun apu saapuu joukoilta. Joskus käy jopa päinvastoin. Lokakuussa mietimme makkaratehtaan leviämisen olemusta ja pohdimme sitä, mistä tulee työttömyyttä merkitsevä ilmaus joutua kilometritehtaalle. Kuulijamme Heikki ja Hannes lähestyivät meitä ja halusivat korjata arvailumme. Kummankin viestissä kerrottiin, että sanonta tulee siitä, että aikoinaan työttömille järjestettiin niin sanottuja työllisyystöitä, yleensä valtion tai kunnan palveluksessa, ja yksi suurimpia työllistäjiä oli TVH, eli tie- ja vesihallitus, jonka tietyömaille, kilometritehtaalle, työttömiä ohjattiin. Kilometritehtaalla siis tehdään tietä, ei kävellä sitä pitkin. Kiitoksia Heikki ja Hannes. Näin tietämyksemme eteni jälleen monta metriä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi / Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.